ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოქალაქეობა და მოქალაქეობრივი პასუხის მგებლობა. ხშირად ვდგებით ალბათ არჩევნის წინაშე. შეიძლება ზოგიერთს არ გიგვიფიქრია ამგვარ არჩევანზე, თუკი არ გვაქვს საერთოდ და არსებობს ასეთი. რაც შეეხება ჩვენს მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობას, ნიჰილიზმი დიდია, ადვილია გაიფიქრო თქვა, რომ რა მნიშვნელობა აქვს, მე რა შემიძლია მაინც არაფერი შეიცვლება, მე რა უნდა გავაკეთო, როგორ შეიძლება გავუმკლავდე ამა თუ იმ წინააღმდეგობას, რომელიც მათ შორის მნიშვნელოვან წილად და როგორც წესი სახელმწიფოდან მოდის ხოლმე ან სახელმწიფოს მონაწილეობით. თუმცა, ხო, არ ვიცი, პასუხი თქვენთვის მომინდვია, უბრალოდ მინდა რომ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ დღეს და ორი გმირი მყავს, ასე ვთქვათ, სტუმარს არ დავარქმევ მხოლოდ. პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი გახლავთ გარემოს დამცველი ანა გაბრიაძე. დიღმის ტყეპარკი, დიახ, გახსოვთ ყველას. ფაქტორ დილამშვიდობის ახალბატონო ანა.
დილამშვიდობის.
შეიძლება, ხო, არ გამიჯავრდეთ, მაგრამ შეიძლება სერიალიც დავარქვათ ამ ჩვენ საუბრებს, რა თქმა უნდა, ამის უკან გაცილებით დიდი და ხანგრძლივი ამბავია დრამა, შეგვიძლია ასე ვუწოდოთ. დიღმის ტყეპარკის ამბავს და თქვენს მონაწილეობას ამ პროცესში. მონაწილეობაც არ არის ის სიტყვა, რაც ასახავს თქვენს საქმიანობას მთელი ამდენი წლის განმავლობაში. რა ხდება ახლა? მინდა მოგვიყვეთ, რა გვაქვს ამ სერიაში.
შესაძლოა ეს სერია გადამწყვეტიც გახდეს.
რა გქონდათ?
იმიტომ რომ რაღაცა მომენტამდე ვართ მისული, როცა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები ხდება. ფაქტიურად 5 წლის მანძილზე 2018 წელს გაიცა გაპი და მშენებლობის ნებართვა 19-ში. იმის მერე უზრუნველყოფის გოღონისძიებით შეჩერებულია მშენებლობის ნებართვა. ამავდროულად შეეცვალა 13000 კვადრატულ სტატუსი. იყო მოთხოვნა არასამთავრობო ორგანიზაციის და უამრავი ადამიანის ხელმოწერით, რომ მთლიანად აღდგეს ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის სტატუსი ტერიტორიას. მინდა ავხსნა ძალიან შევეცდები მოკლედ თქვა, მაგრამ რანაირად უნდა ჩავატიო ეს არ ვიცი.
შევეცადე
სამეს იმაში, რომ დიღმის ტყეპარკი ფაქტიურად გაიყიდა 39000 ლარად.
მთლიანად
18 გექტარი. არსებობდა კიდე ზოლი
სამხრეთ.
ეს მოხდა 1999-ში. იმის მერე 2003-ში ცენტრალური ხელშეკრულებები დაედო და დაიწყო ამ ტერიტორიის ნაკვეთებად გაყოფა. ამ პერიოდში იყო შესაძლებლობა ამ პროცესების გაჩერება და საკმაოდ იაფად თანხების დაბრუნება, ანუ განხილვა უნდა ყოფილიყო საკითხის. სამერაში ეს 39 ლარად რო უზარმაზარი პარკი ეკიდება, ეს არის უკვე დანაშაული და პროკურატურის გამოსაძიებელი საქმე. მერე გაყალბდა რუკები, ზუსტად გაყალბებული რუკის შესაბამისად გახდა ანაგი ტერიტორიის მფლობელი, ნაწილი, ანაგის ნაწილი. ანუ მას ჰქონდა ორი ნაკვეთი, სამი ნაკვეთი თავდაპირველად. ნაწილი იყო გაყალბებულ ტერიტორიაზე, ნაწილი ტყეპარკის ტერიტორიაზე. ერთადერთი გამოსავალი აი მსგავსი პროცესების შეჩერების იყო ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის სტატუსის მინიჭება.
რაც იყო ვისი პასუხისმგებლობა?
რაც იყო მერიის პასუხისმგებლობა
და
საკრებულო ამტკიცებს, მერია წარადგენს პროექტს. რეალურად ახალი გენერალური გეგმა რო უნდა ყოფილიყო მიღებული, ნარმანიამ გააკეთა ყველაფერი, რომ პროცესები შეეკავებიათ და ლანდშაფტი უნდა დაედოთ. კალაძემ ეგ გადაწყვეტილება დამტკიცების წინ რამდენიმე დღით ადრე შეიცვალა და დასამტკიცებლად სხვანაირი როკა შევიდა. ანუ ეს არის მუდმივი კორიანტელი რუკების, თანხების, ინტერესების და წინააღმდეგობის. მე გამოვყოფდი ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას, უკანონო, თავდაპირველ უკანონო გასხვისებას, პროკურატურის უმოქმედობას და შედეგად ის, რომ 39000 ლარად გაყიდული ტერიტორია მერე იყოფა ნაკვეთებად. თავდაპირველად მაგალითად გაიყიდა $15000. რაღაცა ნაკვეთი. შემდგომში უკვე სხვა პირი, მე მაგონხედველობაში თამარ ჩარკვიანის ნაკვეთი, უკვე ყიდულობს $850,000 შუაგულ დიღმის ტყეპარკს. და აი ესეთი შემთხვევები იქ არის ოქრიაშვილთან დაკავშირებით. ძირითად პრობლემას ეხლა წარმოადგენს ის, რომ ოქრიაშვილი ითხოვს სავაჭრო ცენტრის მშენებლობას და მერია არ ეუბნება უარს. ამავდროულად მერია არ აუქმებს თვითონ ის ნებართვა, რაც გასცა ანაგზე, მშენებლობის ნებართვა არის გაცემული. მე მქონდა შეხვედრა ანაგთან, რომელმაც თქვა, რომ ის თავისი მხრიდან ყიდის მის მფლობელობაში დარჩენილ ტერიტორიას. იმ ტერიტორიაზე არის გაცემული მშენებლობის ნებართვა. შესაბამისად მოვა ახალი მესაკუთრე ახალი პრეტენზიებით. არ ვიცი, მე საჯარო რეესში ჯერ არაფერი არ არის ასახული. რა როგორ განვითარდება მოვლენები ჩემთვის უცნობია ჯერჯერობით. მაგრამ ნუ კარგს არაფერს არ მოველონ.
ჩვენი აუდიტორიისთვის, აი ნათელი, თქვენ ხართ მხატვარი.
მე ვარ მხატვარი.
ნათელი რომ იყოს წარგადგენთ გარემოსდამცველი, ეს ასე ვთქვათ, ეს ოფიციალური სტატუსი არ არის, ეს არის თქვენი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი.
ის არის მდგომარეობა, რომელშიც მე ჩავარდი. დიუტი ხასიათის და გამო.
ხო და აი ეს მინდა რომ ახსნათ. ახლა რა, ანუ რა არის თქვენი, რითაც დაასრულეთ ამ ეპიზოდზე რომ ვილაპარაკოთ, პრინციპი რომ ახსნათ, რა თვითონ ამ საფრთხის არსი ახლა რა არის და რა გაღელვებთ ახლა ყველაზე მეტად.
რა შეეცით საქმე?
ის რომ შეიძლება ეს გაიყიდოს?
არა, გაყიდვით. საქმე იმაშია, რომ 2003-ში სრულად იყო გაყიდული.
არა, ეს კონკრეტული
ზარმაზარი მიღწევა ამ ადვოკატირების კამპანიის არის ის, რომ ნახევარზე მეტი ტერიტორია რეალურად დაუბრუნდა ქალაქს. ჩვენ კიდე 18-ში ვიყავით ფაქტიურად გამარჯვებულები. იმიტომ რომ ნელ-ნელა ქალაქი, ასე ვთქვათ, წყვიტავდა პრობლემას, ისე არა როგორც მე მესახებოდა, მაგრამ ნუ წინ მივდიოდით. კალაძის მოვსლის თანავე სრულად შეიცვალა კურსი და გზის პირა ზოლი სავარაუდოდ გახდება, შეიძლება გახდეს განაშენიანების, ანუ რეალურად ეხლა კალუნკებს უკავია იმ სტატუს შეცვლილი ტერიტორიის 1/10. ის რესტორნის მშენებლობა არის შეჩერებული.
ის რაზეც ადრე ვლაპარაკობდი?
რაზეც ადრე, მოსახლეობა ითხოვდა ზუსტად ამ ტერიტორიის ადგილმონაცვლეობა. ამის ნაცვლად და მესაკუთრე ითხოვდა შუა გული ნაწილის ტერიტორიის ჩანაცვლება, რაც ჩუქების ხელშეკრულებით გადაეცა მერიას. ეს ჩუქების ხელშეკრულება არის ნაწილი კიდე სხვა შეთანხმების, რომლის საფუძვლად მას მიეცა რაღაცა ტერიტორია. ნუ ეს მათი შეთანხმება, ყოველ შემთხვევაში ტერიტორია დაბრუნდა. მე ვხედავ, ანუ მაგრამ მშენებლობის საფრთხე არსებობს, რეალურად სასამართლოს უკავია და სასამართლო ვერანაირად ვერ გადაწყვიტავს დიღმის ტყეპარკის მთლიან კომპლექსურ ამბებს. ეს მაინც პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა იყოს და უნდა არსებობდეს ნება
გამოსავალი მონახონ პარკის
ინტერესი უნდა იყოს ეკოლოგიური სიტუაციის დაცვა. სინამდვილეში სულ სხვა ინტერესი არის. ანუ ქალაქის მერია ითვალისწინებს კალონკების, ანუ აი ამ ბენზინ გასამართ სადგურების ინტერესებს და რესტორნის მშენებლობის. საქმე იმაშია, რომ ანაგი არც ყოფილა ამ რესტორნის მშენებლობის ინიციატორი. როგორც მე მომიყვა ქალაქის მერმა, რებრენდინგზე იყო, რებრენდინგი უნდოდათ, ანუ განახლება შენობის. და თავად მერიამ შესთავაზა მათ ახალი მშენებლობის იქ წამოწყება. ეს მართლაც რო გასაკვირია, ანაგი არის უმსხვილესი კომპანია სამშენებლო. აი დიღმის ტყეპარში კარტოფილის შეწვა მათ აწესით არ უნდა უნდოდეს რა. ერთადერთი სერიოზული ინტერესი იქ არის ოქრიაშვილის. ანაგს ერთი აგური რო დაედო იქ, ხო, ვერანაირად მერია ვეღარ ეტყოდა უარს ოქრიაშვილს სავაჭრო ცენტრის მშენებლობაზე. ანუ იქ განამარტო ეს რესტორანიც ცოტა არ არის. მაგრამ მთავარი ინტერესი მე ვხედავ მთლიანად ტერიტორიისათვისებაში. იქ ერთი
ხო ხედავთ საფრთხეს რომ მთელ ტერიტორიას ემუქრება საფრთხე და არა თქვათ რაღაც კონკრეტულ
ეხლა კონკრეტულად არის ის რომ ოქრიაშვილი ითხოვს რა ქვია სავაჭრო ცენტრის მშენებლობას და მერია არეუბნება არისო გაუქმებული ნებართვა და არ არის ვერ არ არის საუბარიც კი იმ ადგილის ადგილ მონაცვლეობაზე სადაც არის კია მოტორსის
შენობა მაგრამ მე გეკითხება თავაზობენ ახლო მონაცვლეობას ოქრიაშვილსო
იცით რა არის ეს მოლაპარაკ
არა მაყურებელია დაწერა
მოლაპარაკების პროცესები სრულად დახურულია ჩემთვის უცნობია რას თავაზობენ ოქრიაშვილს რას არ თავაზობენ მე შევხვდი ოქრიაშვილის იურისტს მის ინიციატივით თავიდანვე განუცხადე რომ მე მაქვს შეტანილი პროკურატურაში განცხადება რომლის მიხედვითაც რუკა იყო გაყალბებული და შესაბამისად ნუ აი მე უბრალოდ მოусმინე და ვერ გავიგე ხან იძახიან რომ აი პატარა ნაკვეთ თანახმარიან ხან თვითონ ითვლიან ამ თავის დანაკარგებს ისე რომ სასაცილოა მოსმენაც კი მე ვიცი რომ არ მინდა ვიხმარო აი მკაცრი სიტყვა ნუ ზეწოლას დავარქმევდი სხვა რომ არ თქვა ფაქტიურად ოქრიაშვილმა როცა ვერ მოახერხა მშენებლობის ნებართვის მოძიება 2009-ში მან შემდგომში 13-ში შეიძინა ნაკვეთი რომელსაც ყველა მერი იფიცებდა რომ ადგილ დიღმის დღე პარკი იქნება შენარჩუნებული და მაგ ნაკვეთში გზაც შედის და ესე იგი ატერორებსაც არ მინდა თქო ანუ ითხოვს ამ გზის აყრას ჯოხონელის გზა უნდა მის საკუთრებაში ანუ ეს არის ისეთი მაგას ჭირდება ერთი დიდი გადაცემა რეალურად მე ვარ დღეს ჩემ მდგომარეობაზე მინდა
თუ შეიძლება რომ აი რამდენიმე წუთი დაგვრჩა 5 წუთი დაახლოებით
ისეთ რა არის 2 წუთს დავუთმობ ჩემ თავს იმიტომ რომ ჩემ მდგომარეობა მე მაწუხებს ფაქტიურად ჩემი ინიციატივით უზრუნველყოფის ღონისძიება ჩატარდა და დღეს ვარ ერთადერთი კენჭი აი ამ მანქანაში, რომელიც აჩერებს ამ მოძრაობას. ამ შენებლობებს სტატუსის, ანუ რამდენიმე უზრუნველყოფა. იცით რა არის, ნებისმიერ სხვა ქალაქში მე მადლობას მაინც მეტყოდნენ. ჩემ საქმიანობაზე და მე აღმოვჩდი საშნელ სტრესში და გადაღლაში და რამთავარი ამას ბოლო არ უჩანს. მე ვეღარ მივმართავ მერს, იმიტომ რომ რეალურად მე არ მიიღებენ მერიაში და მე პასუხის არ ვიცი არც ერთ კითხვაზე, მე დიალოგი შეწყვეტილია ჩემთან. მე მივმართავ პროკურატურას და მივმართავ სუს დაინტერესდით იმ მდგომარეობით, რომელიც არის დიღმის დღე პარკის მიწებთან დაკავშირებით შექმნილი. იმიტომ რომ რაც შეეხება ანაქს, ნაყიდი არის ბანკიდან, ნაყიდი არის გაყალბებული რუკის გაყალბების შემდგომ. იქ მე ვითხოვდი, თუმცა მე ხამუშებოდა ამ ადგილ მონაცვლეობაზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს მისი ინტერესია, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მე იქ აი ეს მამალ კრიმინალს ვერ ვხედავდი, მაგრამ როცა იყიდება 15000-იანი ქონება, მე 846000 დოლარად შოაგული დღე, მე ამ კომპენსაცია, ანუ რეალურად პროკურატურაში არის რამდენიმე განცხადება. ეს არის პროკურატურის საქმე, შეუძლებელია 39000 ლარად გაყიდული ქონება მილიონები უჯდებოდეს სახელმწიფოს და შეუძლებელია ჩემთვის აი ეს თავის დამცირება ობით. და კიდე ერთი ის მინდა გავაკეთო, რაზე ძალიან დიდხანს ვიფიქრე. არასოდეს მაგ თემას არ შევხები რა. ბიძინა ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელსაც აქვს ხელისუფლება დღეს საქართველოში და ბიძინა ივანიშვილს ჯეროდა მამაჩემს. მამაჩემი არასოდეს არ ინტერესდებოდა ღრმად ჩემი საქმიანობით, ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ დადებითად უყურებდა, არ შედიოდა დისკუსიებში. გარდაცვალებამდე დაახლოებით 1-8 თვით ადრე მკითხა: "Ну теперь всё хорошо?" მე ვთქარი: "Нет, всё плохо." და მითხრა: "ძალიან სხვა შეფრთხილი კაცი და ჭკვიანი კაცი იყო." ты не сдавайся, тогда они сдадутся. Батоно бедина, мы с мухаеви, тут квенам те мива, рот квен и цодет резус позиция. Дигмист репарки ари калакис пилдуеби, дигмист репаркис история, дацвис история, сак сао цари история. Амаши эрт мхарес монацилеобда сапатриарко да соросис фонди, да эрт позициазе идгнен, кети хуцишвили да джахмайдзе. Эгари сао цари диди история, садац консолидация хтебода абсолютурат свадасхва адамьянебис. Тут квентвис гахтеба цнобили чеми мимартва, дамехмарет, имиторо чеми ресурси, эмоциуриц, адамьянуриц да. Ну, верви твой эмоциурулия, маграм цалиян мичир стрес.
Рити да гидгет гуэрчио, ти макуребели гекитхебат.
Мы говорим, бедина Иванишвили титон канса, скоро в сритит шеудзлия там, это кесм хэр.
Тули тон холод мас шеудзлия, да, гид, ара.
Дрез мы холод мас, макс, ну, прокуратура втхов, да. Лилуашвилс, чон конда шехедреби, батон, григол, митцнобот, ту гахсовард. Да, батон, бедина титон канса, скоро в стучатули сачиро, тритит шеудзлия. Эсари цалиан нишнелувани, да. Мог мартавт мама чеми сахерт.
Ромамац гитхрат усулад радгам зданет арданебде да исини
данебде.
Месмис, магра уброд аудиториистуис винц შეიძლება арицодас.
Арданебди да машин исини данебде.
Исини данебдебия.
Хо. Эс иго кацис ромелц аререода мсгавсит.
Кабатони ана гахлот резо каприадзис швили винц შეიძლება арицодас нацилма аудиториса.
Эс ари чеми боло аргументи ам этапс.
Дигмис репаркис дасацава.
Диа.
Ромелтанац ткуен райме керзо эс интересаби ар гахт.
Ме ткуоброб да ме мхаре. Эс ари тавари. Да ძალიან ბევრი არის რეალურად გაკეთებული, ნინო, იცით რა არის, რომ ამ დიგმის რეპარკზე რო ვლაპარაკობ, სულ არის აი და რეალურად ფაქტიურად აღდგენილია ტერიტორია. იქ არის 3000-ზე მეტი მცენარე დარგული და ეს არის დღეს ოაზისი. ბატონო ბიძინა, ეს არის ულამაზესი ადგილი.
მეცინება ხა მაინც რომ მიმართ.
არ არის, არა ნინო.
Არა, არა, უბრალოდ მესმის ხო რეალობა რაც არის იმას ითვალისწინებს.
მე ვარ რადიო თავისუფლებაზე და ეს მე მინდა თავისუფლად მიმართო და
კი არა ცხადია შეგიძლიათ. დავასრულოთ აქ.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო.
ჩვენ სულ ვაპარაკობთ რაღაც მექანიზმებზე, რაღაც სახელმწიფო როლზე და ბოლო საქ მოведით.
რასიზამა ჩვენს ყველაზე უარეს სახელმწიფო დღეს ნამდვილად არ გვაქვს.
Дети
мадресит შეიძლება იყოს.
კი, კი, ეს ვიცით. ამდენი ვიცით უკვე დიდები ვართ, რომ უარესი ყოველთვის შეიძლება იყოს, მაგრამ ვიფიქროთ და ვიზრუნოთ უკეთესად. დიდი მადლობა ანა გაბრიაძე.
ძალიან დიდი მადლობა რადიო თავისუფლებას და ყველას, ვინც მონაწილეობდა ამდენი წელი დიღმის ტყეპარკში.
თქვენ მარტო არ ცხოვრობთ იქ. იმდე იქ მახლო-მახლო ჯერერთი მხოლოდ იმ უბნის ის არ არის ეს ინტერესი. დიღმის ტყეპარკი, მაგრამ რა ვითარება ამ კუთხით, უბრალოდ მოკლედ მითხარით, აი თქვენს მიმართ სოლიდარობის გვერდში დგომის მოქალაქეებს გულის ხო?
Ам დაღლილი ხალხის დამძიმება კიდე ამდენად რთული პრობლემით. იციან რო არის გასხვისებული და არიან ღვთის იმედზე.
ხო, კი, ასე შეიძლება იყოს ნაწილობრივ ადამიანი ეს არჩევანია, მაგრამ მოქალაქეური პასუხისგებლობის მაგალითი. სხვა რამ არის, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. რაღაც
აი, იცით რა არის? მე ძალიან ანუ მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა ხშირად გამოიხატება აქციებში, ხმაურში, აი ამაში ხელმოწერების შეგროვება. მე ძალიან მინდა, რომ აქამდე არ მივიდეს. აი მე რეალურად უზრუნველყოფა მოვითხოვე იმისთვის რომ გამეჩერებია ყველა ეს პროცესი. მე არ ვიყავი მომხრე. მე ვიყავი მომხრე დიალოგის. დიალოგი ვერ შედგა. ეხლა არის რაღაცა სხვა გასაკეთებელი და პროკურატურა უპირატესი ამ შემთხვევაში.
კეთილი ხო, თქვენ არ გიხსენებიათ და მე ვიტყვი თქვენი ეს მოქმედა მოქმედებებს სამართლებრივი მოქმედებებს გულისხმობ მნიშვნელოვანი ხარჯი აქვს და ესეც არის თქვენი კარგახანია უკვე ასე ვთქვა თქვენი ჯიბიდან ნიშო აბიცი რომ ამას არ იტყოდით მაგრამ მნიშვნელოვანი ამის თქმაც უბრალოდ ნათელი რომ იყოს რაზე ულაპარაკობთ დიდი მადლობა უნდა გითხრათ
მე ვარ კარგი მხატვარი იმედია გავკაჩავ
ანა გაბრიაძე მხატვარი გარემოს დამცველი დიდი მადლობა ორშაბათამდე გემშვიდობებით გამოყვევით ინტერნეტში
ეს იყო დილის საუბრები ნინო გელაშვილის გადაცემა რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
ეს ასაულს გილოცავ, რომელსაც ალბათ ჩვენი სპორტსმენების წარმატებებზე საუბარი კიდევ უფრო გაალამაზებს და თუნდაც დროებით ზოგიერთ პრობლემასაც გადაგვავიწყებს. რამდენიმე კვირის წინ ცნობილმა ჟურნალისტმა გაზეთ ლელოს რედაქტორმა 10 წლების განმავლობაში და ახლა ამავე გაზეთის საპატიო რედაქტორმა თენგიზ გაჩეჩილაძე ბევრის მნახველმა და დამოუკიდებელი ქართული სპორტის სამაგდარმა ჩვენთან შეხვედრისას როგორც ყოველთვის საინტერესოდ მიმოიხილა უახლესი მოვლენები და ახლა იმდღევანდელ ინტერვიუს უფრო ვრცლად გთავაზობთ.
მოგესალმებით რადიო მშვენელებო. თავიდანვე უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციების საფუძველი გამაგრებული თანამედროვე სპორტული ქვეყანაა. ეს საქართველოში ყველამ გარეგისის და ცნობილია ისიც, რომ ქართული სპორტის დღევანდელი თაობა წარმატებით ამდიდრებს ამ ტრადიციებს საერთაშორისო შეჯიბრებებზე. საამაყო მიღწევები გვაქვს ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში. მოზარდებში, ახალგაზრდებში, დიდებში, თავი აქ ისაა, რომ უწყვეტია ასაკობრივი მემკვიდრეობითობა. საუკეთესოები თამამად იმკვიდრებენ ადგილს მაღალი ოსტატობის სპორტში და მათთვის ყოველგვარი პირობები არის შექმნილი დღეს საქართველოში. როცა თანხედრაშია ტრადიცია და თანამედროვეობა, ყველა კარგად ხედავს და ხარობს ბოლო ხანებში ჩვენი სპორტსმენების მიღწეული წარმატებებით. სპორტის სათამაშო სახეობებში, ფინურის ჰოკეიშიც კი, კიდაობებში, დალოცნობაში, შერეული საბრძოლო ხელოვნების სპორტში, სპორტის სხვა ოლიმპიურ თუ არაოლიმპიურ სახეობებში. უნდა ვთქვათ, რომ ქართველ ძალოსანთა წარმატებები იმის ნათელი მაგალითია, როგორ უნდა გამოიყენოს შესაძლებლობები საერთაშორისო სპორტულ სარბიელზე, საერთო მიზნის მისაღწევად. საჩხერე, ზემო იმერეთის ეს პატარა ქალაქი ყველა იცის დღეს, რომ სპორტში მსოფლიოს გიგანტურ ქვეყნებს გაუწოდა და მეტიც, აქ აღიზარდა ჩვენს პლანეტაზე ყველაზე ღონიერი ადამიანი ლაშა ტალახაძე. რომელმაც როგორც ნაკრების უფროსი მწვრთნელმა გიორგი ასანიძემ ბრძანა ყველა დროის ყველა რეკორდი მოხსნა ამ საჩხერელმა ბიჭმა ძალოსნობაში რა თქმა უნდა სისტემის სრულყოფაში გადამწყვეტია სპორტის ხელმძღვანელ სახელმწიფო ორგანოს სამინისტროს მაქვს ხელმძღვანელობაში ოლიმპიური კომიტეტის სპორტული ფედერაციების სხვა სტრუქტურების შეთანხმებული მუშაობა მაღალი შედეგები იოლად არ მოდის ვით უფრო საერთაშორისო დონეზე. კარგა ხნით გაჭიანურდა პრობლემების მოგვარება ჩვენში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ და შემდეგ წლებშიც დაბჩენილი არასტაბილურობის გამო. ეს რა თქმა უნდა შეეხო სპორტსაც. დღეს პროგრესი და სტაბილურობა აშკარა როგორც ზოგადად ქართულ სპორტში, ისე ცალკეულ სპორტის სახეობებში. მშვიდობა და სტაბილურობა სპორტში იქცა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახალი მიღწევების წინაპირობად. შენდება ახალი სპორტული ობიექტები, გაიზარდა ასპარეზობების ჩატარების სიხშირე, მათ შორის რეგიონებშიც, რაც ხელს უწყობს სპორტსმენთა ოსტატობის დონის ამაღლებას ცხადია და ნაკრები გუნდებისათვის ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენას შერჩევას. ქართული სპორტის გაძლიერებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ბოლო წლებში სპორტული ინფრასტრუქტურის ქსელის გაფართოებას და საერთაშორისო ასოებებში გახშირებულ მონაწილეობას მაღალი დონის საერთაშორისო ტურნირებში მიღწეულ წარმატებებს. დღეს ევროპა და მსოფლიო ორ ქართულ ფენომენზე ეგბურთელ ხვიჩა ყარაცხელიასა და ძალოსან ლაშა ტალახაძეზე ლაპარაკობს. ეს ორი ათლეტი აგრძელებენ საამაყო ტრადიციებს, აწყოში და სტიმულს აძლევენ მომავალ თაობებს. ნეგატიური პროცესები ცხადია ყველა სფეროში უარყოფითად აირეკლება და მეტნაკლებად არც სპორტია გამონაკლისი. მაგრამ აქ გადამწყვეტ ისაა, რომ გამოკვეთილ მიზანზე ორიენტირებულია სპორტული სამყარო და ადვილი არ არის მის წინააღმდეგ ღიად გალაშქრება და დამაზიანებელი მოქმედებები. სპორტში მინიმუმამდეა დაყვანილი უთანხმოებები, დაპირისპირებები, შუღლი, რაც ცხოვრების არაერთი მიმართულებით უცვლელად გრძელდება. თუმცა საგანგაშოა, რისი მოწმენიც ბოლო ხანებში ჩვენ ვართ. წარმატებების გაუფასურება დაკნინების სამარცხვინო კამპანიამ სამწუხაროდ სპორტის მოიცვა. გამოგონილი მიზეზებით, ფაქტების დამახინჯებით აუბრალოებენ და აკნინებენ ჩვენი გმირი სპორტსმენების მიღწევებს. არადასწორად სპორტია ის ერთადერთი სფერო, რომელიც ტოლსტოიურად ვათანაბრებს მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნებთან. ქართული სპორტი და მისი საუკეთესო წარმომადგენლები კვლავ რავალგზის განადიდებენ საქართველოს სახელს მსოფლიოში. ეს უნდა გჯეროდეს ყველას და ასეც იქნება ნამდვილად. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
თენგიზ გაჩეჩილაძემ, ცნობილმა ჟურნალისტმა, ასე შეაფასა ჩვენი სპორტის მიღწევები. დღევანდელ შეხვედრასაც ფეხბურთის ამბების მიმოხილვით გია ცანავა დაამთავრებს.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მივლოცო ყველა ქართველს და არა ქართველს, ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრებ ადამიანებს, ვისაც ეს ქვეყანა უყვარს და ეს ქვეყანა მიაჩნია თავის სამშობლოდ და ვისურვო, რომ თავისუფლება, დამოუკიდებლობა, ბევრი სიხარული, სპორტული, ცხოვრებისეული, მერცხა ბევრი და ბევრი აჩქოს ჩვენს ხალხს და ჩვენს ერთ. ჩვენ ამას ვიმსახურებთ, ერთხელ კიდევ დილოცავთ ყველას და ვულოცავთ სრულიად საქართველოს. დღეს მინდა ვისაუბრო ჩვენ ფეხბურთელებზე, რომლებიც ევროპაში თამაშობენ და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან კარგი სეზონი გამოუვიდათ. ნახე შეხვედრა ტელევიზიით ვალენსიასა და მადრიდის რეალ შოლის და უნდა გამოგიტყდეთ და გითხრათ, რომ მსგავსი საუცხო მეკარის თამაში მე დიდი ხანი არ მინახე, არ ვიქნები სუბიექტური, ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის. ასეთ თამაში ვალენსიამ 1-0 დაამარცხა მადრიდის რეალი და ხსენებათ ახლა რეალთან თამაში იოლი არ არის და მითუმეტეს ვალენსია და რეალი ძველი ბეტონქეები, გადატენილი სტადიონი, ტრიბუნა და შეიძლება ითქვას, რომ თამაშობდა მადრიდის რეალი და გიორგი მამარდაშვილი. არ იქნება კიდევ ერთხელ მეორები ხვამაღლა და თქვამი, ეს იყო მეკარე ფრინვალე თამაში და ასეთ თამაში საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარონ და მერე მთელი ესპანური პრესა და არა მარტო ესპანური ლაპარაკობდეს შენზე. ეს არის უდაოდ დიდი წარმატება და ეს 22 წლის ახალგაზრდა კაცი, ქართველი კაცი გავიდა ლალიგაში და ასეთი წარმატება და მე წარმომიდგენია აი იმ თამაშის მერე რამდენად გაიზარდა მისი ფასი და როგორ დაფასდება მისი თამაში, ამას სულ მალე ვიხილავ ჩვენ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გიორგი აუცილებლად გაიგუნჩი მოხდება. ამდენი სეივი ალბათ 10 ჩემპიონატში არ ექნებოდა მეგარეებს, რამდენიც გიორგი მამარდაშვილს ჰქონდა ვალენსიას შემადგენლობაში. მე თითქმის ყველა თამაში ვნახე მისი მონაწილეობით და რა თქმა უნდა შეცდომაც ჰქონდა, მაგრამ ძლიანობაში თუკი ვალენსია და იმედია გადარჩება და არ დატოვებს უმაღლეს ლიგას, ამაში ლომისვლელი იქნება მამარდაშვილის და სხვათა შორის იმ თამაში ყველანაირი თავისი შესაძლებლობები გამოავლინა, არამარტო სპორტული, არამედ ვაჟკაცური, კაცური, ქართული, მე ვიტყოდი, რამდენად სასიხარულო, რომ სპორტულათაც, ვაჟკაცურათაც, კაცურათაც ლამაზად და მართლად და სწორად იქცევა ჩვენი ფეხბურთელი. მე მინდა მას წარმატება უსურვო და კაი ფეხბურთელი და ქართველი ფეხბურთელი და მითუმეტეს გოლკიპერი ამ დონის და ამ რანგის აუცილებლად ნაკრებში თავის სიტყვას იწვის. ეხლა მინდა ვთქვა ორი სიტყვა გიორგი ბიქაუტაძეს. საუცხო სეზონი 23-24 გოლი აქვს შეგდებული საფრანგეთის ჩემპიონატის მეორე დივიზიონში და შეიძლება ზურიკო დავითაშვილის ბორდოს ვერ გაასწროს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მესამე ადგილს დაიკავებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ის დარჩება ამ კლუბში, მომავალ წელს ეს გუნდიც ალბათ უმაღლეს ლიგას დაუბრუნდება და ამაში ისე როგორც სხვა ფეხბურთელების ბიქაუტაძის წვლილიც ძალიან დიდი იქნება. ბრწყინვალე სეზონი მისი ყველა გოლი არის ფანტასტიკურად ლამაზი გოლები და ასევე გვახარებს მისი წარმატება, იმიტომ რომ ისიც ნაკრები მეორეების ერთ-ერთი ლიდერია და როცა ის კარგ ფორმაშია და მისი თამაშის კლასი და დონე იწევს, ეს ნაკრებს აუცილებლად წარადგება ამბიტი და წარმატებები მას, რა თქმა უნდა. აგერ ბუდუ ზივზივაძე გამოჩნდა და გოლით შეაგდო და თავის გუნდს მოაგები და კვეკვეს კიდის გაითამაშები გამოჩნდა. შეიძლება ვიღაც გამომჩეს, ამას ყველას ოქროს გვირგვინი, რა თქმა უნდა, ხვიჩა კვარაცხელიამ დაადგა. იმიტომ რომ ჩახვიდე პატარა ქვეყნიდან სერიაში, იტალიაში, სადაც ყველაფერი მოცულა ფეხბურთში, ბოდიში და იაღლიშიც კი საჯების დონეზე ისე წას, ჩახვიდე და გახდე ჩემპიონი, გახადო ჩემპიონი და ამაში მისი ლომისწვლილია ნამდვილად. მინდა 2-0 სიტყვა ვთქვა ეროვნულ ჩემპიონატზეც. ბათუმის დინამომ თელავი დაამარცხა 2-0. ძალიან კაი გუნდია თელავი, მით უმეტეს რომ იქ მოვიდა ახალი მწვრთნელი გიორგი მიკაძე, რომელმაც თელავში იმუშავა ძალიან კარგად, მერე წყალტუბოში წავიდა და სამგურალი საოცრად ლამაზ ფეხბურთი ათამაშა. ეხა უჭირს თელავს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კაცი გამონახავს თავის თავში იმძალას, რომ დაეხმაროს თელავს და უმაღლეს ლიგაში დატოვოს თელაველთა გუნდი. რა შეეხება ბათუმის დინამოს, სიმართლე გითხრა, თამაში ვერ იყო ისეთი, როგორც ჩვენ გვინდა და როგორც ჩვენ მიჩვეული ვართ, მაგრამ ნუ ალბათ ბათუმელებიც გამონახავენ თავის თავში ძალას და გვაჩვენებენ იმ ფეხბურთს, რის გულისვისაც სტადიონი იფსება ხოლმე ბათუმში. მაგრამ ერთ რამესაც მინდა გაუსვა ხაზი, რომ ის რამდენიმე გუნდი მხედველობაში, ბათუმის დინამო, თბილისის დინამო, საბურთალო, გორიზდილა და სამგურალი, აი ეს გუნდები მეორე წრე მალე დასასრულისკენ წავა, აი ისეთი კონკურენცია, ისეთი ბრძოლა საინტერესო, რომ ესე იგი ვერ მიხვდები ვინ ლიდერია, ვინ აუტსაიდერი. ყველას გულას ართმევს, ყველა ბოლომდე იბრძვის და მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ჩემპიონატი გველოდება და მინდა ვისურვო წარმატება ყველა სპორტსმენს, ფეხბურთელებს თავისთავად. ახალგაზრდული ჩემპიონატი იწყება, გუგულ შემადგივროთ ყველა ქართულ ფეხბურთს და არ არის შორს ის დრო, როცა ჩვენ ყველანი ერთად დიდ სიხარულს შევიგრძნობთ და ვნახავთ. დიდი მადლობა და კარგად ბრძანდებოდ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ ანდრეი რუბლოვის ხატის ბედზე. გესაუბრებით იმაზე, თუ როგორ იკარგება ოსური ენა. დაგიკითხავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიას რუბლოვის შედევრის ბედი ჩეკისტურ მართლმადიდებლობაში. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია მრავალი წელი ითხოვდა ტრეტიაკოვის გალერეაში დაცული ანდრეი რუბლოვის წმინდა სამების ხატის ეკლესიისთვის გადაცემას. მაგრამ რუსეთის ხელისუფლება ბოლო დრომდე ითვალისწინებდა გალერისტების, ხელოვნებათმცოდნეებისა და რესტავრატორების პოზიციას და უარს ამბობდა მოსკოვის საპატრიარქოსთვის ხატის გადაცემაზე. მე-15 საუკუნის შედევრის მუზეუმიდან გატანის წინააღმდეგი იყო ტრეტიაკოვის გალერეის ყველა ყოფილი დირექტორი. თუმცა 2022 წლის თებერვალში გალერეის დირექტორად დაინიშნა ელენა პრონიჩევა, რომლის მამა, არმიის გენერალი ვლადიმირ პრონიჩევი, მრავალი წლის განმავლობაში იკავებდა მაღალ თანამდებობებს რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალურ სამსახურში. იყო FSB-ს დირექტორის მოადგილე, საზღვრის დაცვის ფედერალური სამსახურის უფროსი და ასე შემდეგ. Galerijas ახალ ხელმძღვანელს არ გაუპროტესტებია რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება და უბრუნდეს ეკლესიას რუბლიოვის სამება, რომელიც მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ძეგლია და სავალალო მდგომარეობის გამო განსაკუთრებულ ზრუნვას საჭიროებს. რუბლიოვის სამების ისტორია ძალიან გავს ანჩის ხატის ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმიდან ეკლესიაში გადატანის მრავალწლიან მოთხოვნას. რუსი ხელოვნებათმცოდნეების ნაწილი მიიჩნევს, რომ პუტინის გადაწყვეტილებაზე გავლენა იქონია როგორც უკრაინასთან წარუმატებელმა ომმა, ასევე ომის მხარდაჭერაში რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მაღალმა ჩართულობამ, რასაც ეგრეთ წოდებული ჩეკისტური მართლმადიდებლობის ყველაზე თვალსაჩინო გამოვლინებად მიიჩნევენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 15 მაისს მიიღო გადაწყვეტილება ანდრეი რუბლიოვის ხატის წმინდა სამების რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის გადაცემის შესახებ. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ოფიციალური ვებსაიტი უცხებდა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა გადაწყვეტილება მიიღო მართლმადიდებელი მორწმუნეების არაერთი თხოვნის პასუხად. ციტატა: მოსკოვის საპატრიარქოს თქმით, რუბლიოვის სამებას ერთი წლის განმავლობაში დაასვენებენ მოსკოვის მაცხოვრის საკათედრო ტაძარში, ციტატა: საერთო სახალხო თაყვანის ცემისთვის, მოგვიანებით კი ხატი სამუდამოდ განთავსდება ღირსი სერგი რადონეჟელის სამების საკათედრო ტაძარში, ციტატის დასასრული. მოსკოვის საპატრიარქოს კულტურის საბჭოს თავმჯდომარემ ტიხონ შავკუნოვმა განაცხადა, რომ პრიორიტეტული იქნება მუზეუმის მოთხოვნა რუბლიოვის სამების შენახვის წესებთან დაკავშირებით. ტაძარსა და ხატს შესაბამისად მოვამზადებთ, უთხრა მან საინფორმაციო სააგენტო ნოვოსტის. ტრეტიაკოვის გალერეის ხელმძღვანელობისგან განსხვავებით, პუშკინის სახელობის მუზეუმის დირექტორმა ელიზავეტა ლიხაჩოვამ არ დამალა, რომ რუბლიოვის სამების ეკლესიაში გადატანა შეიცავს მსოფლიოს კულტურისთვის უმნიშვნელოვანესი შედევრის დაკარგვის სერიოზულ რისკს. ციტატა: ის შეიძლება უბრალოდ დაიკარგოს, შეიძლება ნაწილებად დაიშალოს. იქ არის დაფები, რომლებიც ცუდად არის ერთმანეთზე მიმაგრებული. ამასთან ეს ხატი არასოდეს ყოფილა წარმოდგენილი როგორც სასწაულმოქმედი ხატი. რუბლიოვის სამება, ეს არის რუსეთის მთავარი წვლილი ქრისტიანულ იკონოგრაფიაში, არა რელიგიური, არამედ ხელოვნების მნიშვნელობის თვალსაზრისით, განაცხადა ელიზავეტა ლიხაჩოვა. დაფები დეფორმირებულია და მათი შენარჩუნება შესაძლებელია მხოლოდ უცვლელი პირობების დაცვით. იგივე ეხება გრუნტისა და საღებავის ფენის მყიფე და მოძრავ სისტემას. ნებისმიერი მოქმედების შემდეგ ისინი იშლება, იქერცლება და იფშნება. ხატის შენარჩუნება შესაძლებელია ოპტიმალური ტენიანობისა და ტემპერატურის პირობებში, განმარტა ხელოვნების ისტორიკოსმა ქსენია კორობეინიკოვამ, რომლის თქმითაც სპეციალისტების ძალისხმევამ, აწლეულობით დაგვირვებამ, საგულდაგულო შესწავლამ, კონსერვაციამ და რესტავრაციამ შესაძლებელი გახადა ძეგლის მდგომარეობაში უკიდურესად მყიფე წონასწორობის მიღწევა, რაც იულად შეიძლება დაირღვეს არა სამუზეუმო პირობებში. პაველ კუდიუკინიც, რუსი პოლიტიკოსი და ისტორიკოსი, მიიჩნევს, რომ რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მოსკოვის საპატრიარქომ სერიოზულად მოჰკიდა ხელი კულტურული ფასეულობების მითვისებასა და დიდი ალბათობით მათ შემდგომ განადგურებას. ციტატა: ეს განსაკუთრებით საშინელებაა რუბლიოვის სამებასთან დაკავშირებით, რადგან კანონიკური თვალსაზრისით გადაწერილ ხატს, ასლს, იგივე ძალა აქვს, რაც ორიგინალს. ჯერ კიდევ შარშან შედევრის დროებითმა გატანამ სერიოზული ზიანი მიაყენა მას. საერთო სახალხო თაყვანის ცემა მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება ანდრეი რუბლიოვის ქმნილების განადგურებისკენ. არც კი ღირს იმაზე ლაპარაკი, რომ ტაძრის პირობებში მკვეთრად შემცირდება სამების ხილვის ხელმისაწვდომობა, ციტატის დასასრული. რუსი პოლიტოლოგი და პუბლიცისტი ბორის ვიშნევსკი ამბობს, რომ ფედერალური კანონი საერთოდ გძალავს რუსეთის ფედერაციის მუზეუმის ფონდის შემადგენლობაში შემავალი ექსპონატების რელიგიური ორგანიზაციებისთვის გადაცემას. შეუძლებელია, რომ მასში სამება არ შედიოდეს. თუ ასეა, ვერც ერთი პრეზიდენტი ვერავის ვერაფერს გადასცემს, ამბობს პოლიტოლოგი. წმინდა სამება ითვლება ანდრეი რუბლიოვის მთავარ ნაწარმოებად, რომელიც შეიქმნა 1422-1427 წლებში. 1917 წლის რევოლუციამდე ხატი ინახებოდა წმინდა სერგის სამების ლავრაში. ტრეტიაკოვის გალერეას გადაეცა 1929 წელს. Рублёвის სამება ძველი რუსული მხატვრობის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი და მართლმადიდებლობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიწმინდეა. 2022 წლამდე სამება მუზეუმი მხოლოდ რამდენჯერმე დატოვა. 1941 წელს ანდრეი რუბლიოვის ხატი სხვა ექსპონატებთან ერთად ევაკუირებული იქნა ნოვოსიბირსკში და ინახებოდა ოპერის თეატრის შენობაში. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის გარდა პუტინის გადაწყვეტილება მოიწონეს რუსეთის მართველი პარტიის ლიდერებმა, მათ შორის კულტურის პოლიტიკაზე პასუხისმგებელმა პირებმა. რუსეთის სახელმწიფო დუმის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ ელენა იამპოლსკაემ განაცხადა, რომ არსებობს გენიალური ნამუშევრები, რომლებიც შექმნილი არა მზერის დასათქმობად, არამედ თაყვანისცემისთვის. ანდრეი რუბლიოვის სამება კი სწორედ ერთ-ერთი ასეთი ნამუშევარია. ციტატა: უღრმესი მადლობა მუზეუმის მუშაკთა რამდენიმე თაობას, რომლებმაც შეინარჩუნეს ჩვენი სულიერი მემკვიდრეობა. კიდევ ერთი მადლობა სიბრძნისთვის, რომ არ გაწვნენ გზაზე და არ დაიწყეს იმის გარჩევა, თუ ვის მეტი უფლება აქვს მასზე. ას მაგად დაჯილდოვდებიან ამის გულწრფელად მჯერა. საერთოდ რეალობის დაბრუნება პირვანდელ ჩანაფიქრში, გამრუდებულის გასწორება სამადლო საქმეა და ყველას მატებს ძალას. განაცხადა ელენა იამპოლსკაემ. იგორ ხოლმოგოროვი, რუსული პროპაგანდისტული არხის Russia Today-ის მიმომხილველი კი ლაპარაკობს ხატის პატიმრობიდან დახსნაზე, რომ ანტიეკლესიური მედიისა და ხელოვნების ისტორიკოსების ჩხავილის მიუხედავად, ღვთის ნებით მოქმედმა რუსეთის სახელმწიფო მეთაურმა რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას დაუბრუნა უდიდესი სალოცავი. ციტატა: არაა საჭირო თვალთმაქცობა, საღებავი დაიშლება, ხატი დაიღუპება და ასე შემდეგ. ჯერ ერთი თუ გულწრფელად გწამს, უნდა ვიცოდეთ, რომ უფალი არ დაუშვებს არაფერს ისეთს, რაც მისი სურვილი არ არის. მეორეც, როგორც განათლებულმა ადამიანებმა ვიცით, რომ ხატის უმეტესი ნაწილი არსებითად ხელახლა შექმნა რესტავრატორმა გრიგორი ჩირიკოვმა და რომ ამ ხატში მთავარი არა ნამდვილი რუბლიოვი, არამედ ის, რომ ეს არის სამების ლავრის საკათედრო ხატი. დიდი რელიგიური ხელოვნება დიდია ზუსტად იმიტომ, რომ ის ღმერთს ემსახურება. შეუძლებელია ესთეტიკურმა ფუნქციამ გადაფაროს საკრალური. ღმერთის მსახურების გარეშე ჩვენ და ჩვენი ხატები მხოლოდ მოხატული დაფები ვართ. ციტადის დასასრული. ბიბლიის მკვლევარი, პროფესორი ანდრეი დესნიცკი იხსენებს 100 წლის წინანდელ ამბავს იმაზე, თუ როგორ გადაარჩინეს რუბლიოვის სამება მუზეუმის მუშაკებმა და რესტავრატორებმა მეოცე საუკუნის დასაწყისში, როცა რუბლიოვის შედევრი ჯერ კიდევ არ იყო სათანადოდ დაფასებული, რადგან დაფარული იყო მასიური მოჭედილობით და განახლებული პალეხის მინიატურის სტილში. როგორც ჩანს, ისტორია მეორდება, ამბობს პროფესორი დესნიცკი. რუსი ხელოვნებათ მცოდნეების თქმით, რუბლიოვის სამება საღებავის სამი ფენით იყო დაფარული და შესაბამისად ხატში თავად რუბლიოვისა თითქმის აღარაფერი იყო. ციტატა: პირველი რესტავრაცია ფაქტობრივად რეანიმაციული ღონისძიება იყო, რომელმაც შედევრი კვდომისგან იხსნა. მხოლოდ მეორე რესტავრაციამ დააბრუნა საკუთრივ რუბლიოვი. მარტივად რომ ვთქვათ, ყოფილი მფლობელი მსოფლიო შედევრს ისე ეპყრობოდა, როგორც მოეპყრობოდა ახალი რუსი ოლიგარქი თავის აუზში ბეტონის საყრდენზე მიქელანჯელოს დავითი რომ შემოედგა. ახალმა მფლობელმა გადაარჩინა შედევრი, შექმნა პირობები მისი მომავალი თაობებისთვის გადასაცემად და ყველას მისცა შესაძლებლობა შეხებოდა ხელოვნების ამ ძეგლს. ცხადია, შეხებოდა არა ხელით, არამედ თვალებით მუზეუმში, განმარტა ბლოგერმა ანატოლი ნესმიანმა, რომლის თქმითაც არსებობს სამების ეკლესიისთვის დროებით გადაცემის სავალალო გამოცდილებაც. ციტატა: ხატი ფაქტობრივად ხელახლა გახდა გადასარჩენი, რადგან რესტავრატორებმა მასზე 61 მიკრო დაზიანება დათვალეს. ანუ ყოფილმა მფლობელმა გაკვეთილიდან სწორი დასკვნა ვერ გამოიტანა და განსაკუთრებული ღირებულების საგანს ისე მოეპყრო, როგორც ყოველთვის ეპყრობოდა მომხმარებლურად. რუსეთში გაიხსენეს, რომ რუბლიოვის სამებამდე რუსეთის ხელისუფლებამ ეკლესიას ასევე გადასცა ალექსანდრე ნეველის ლუსკუმა, რაზეც პოლიტიკოსმა ნიკოლაი ტრავკინმა იხუმრა: ბარემ კულტურის მთელი სამინისტრო გადავცეთ რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიასო. რუსი კინოკრიტიკოსი და კინოფესტივალების ორგანიზატორი ვიაჩესლავ შმიროვი კი მიიჩნევს, რომ რუბლიოვის ქმნილება, ციტატა, არ შეიძლება მხოლოდ მორწმუნეებს ეკუთვნოდეს. სამება ყველა ადამიანს ეკუთვნის. მომხდარი ვანდალიზმისა და ქურდობის აქტია. ციტატის დასასრული. რუს კოლექციონერსა და გალერისტს მარად გელმანს არ სჯერა, რომ გადაწყვეტილების მიღებისას პუტინს რწმენა ამოძრავებდა. იქნებ პუ, ანუ პუტინი, ასეთი მორწმუნე გახდა. თუ წარმართულად მსხვერპლის გაღებით ცდილობს დაიბრუნოს იღბალი. იმედია მღვდლები მიხვდებიან, რომ ხალხი არ აპატიებს, თუ კი ისინი რუბლიოვის ქმნილებას სანთლებით გამჭვარდლავენ. ციტატის დასასრული. ვლადიმირ პუტინის მცდელობაზე თავის საქმეებში ჩარიოს ზებუნებრივი ძალები და ზეციური მხედრობა, რომელიც დაეხმარება უკრაინის დამარცხებაში, ხუმრობს პოლიტიკის ექსპერტი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საკითხებში დოიჩე ველეს კოლუმნისტი ივან პრეობრაჟენსკიც. ციტატა: რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას დაუბრუნეს ალექსანდრე ნეველის ლუსკუმა. ალექსანდრე ნეველი კი მოგეხსენებათ რუსული არმიის მფარველია. რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას ასევე აძლევენ ანდრეი რუბლიოვის სამებას, რომელიც ერთიანობის სიმბოლოდ ითვლებოდა. როგორც ჩანს, იმავე მითოლოგიისა და ჩეკისტური მართლმადიდებლობის ფარგლებში სამების გადაცემაც უნდა ემსახურებოდეს რუსეთის გაძლიერებას, რომ ის უკრაინასთან ომის დროს არ დაიშლება. ციტატის დასასრული. ერთ დღეს ლუსკუმის დაბრუნება, ხოლო მეორე დღეს სამებისა, დღევანდელ კონტექსტში ეს არის სახელმწიფო მართვაში მისტიკური მექანიზმების, მძიმე სულიერი არტილერიის ჩართვის მცდელობა. გარდა ამისა, გარკვეული გაგებით ეს ასევე არის ზებუნებრივ ძალებთან პასუხისმგებლობის განაწილების სურვილი. თუ კი საქმეს ვერ უშველის მისტიკური რესტიტუცია, მაშინ იტყვიან საქმე უზენაესის ნებაში ყოფილაო, ამბობს ალექსანდრე ბაუნოვი, რუსი პუბლიცისტი. ცნობილ პუბლიცისტს ალექსანდრ არხანგელსკის კი მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდნილი პუტინის გადაწყვეტილებამ სტალინის რელიგიურობაზე შექმნილი ყველაზე ცნობილი მითი გაახსენა. ციტატა: აშკარა უფროს უამბეს ლეგენდა იმის შესახებ, თუ როგორ ბრძანა სტალინმა ღვთისმშობლის ხატით მოსკოვის შემოფრენა 1941 წლის დეკემბერში კრიტიკულ სიტუაციაში და როგორ ითხოვა თავის ჩაბნელებულ კაბინეტში მყოფმა ბელადმა პილოტთა კაბინაში ხმის აწევა, რადგან უკეთ მოესმინა გალობა. არ ვიცი რა მდგომარეობაშია ალექსანდრე ნეველის ლუსკუმა, მაგრამ სამება აშკარად საფრთხეშია. როგორც ჩანს, ვითარება იმაზე უფრო მძიმეა, ვიდრე პრიგოჟინი ლაპარაკობს. ციტატის დასასრული. თქვენ მოისმინეთ ჯიმშერ ეხვიაშვილის სტატია რუბლოვის შედევრის ბედი ჩეკისტურ მართლმადიდებლობაში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას ახლა ოსებიც კი ერთმანეთს რომ ხვდებიან უმეტესობა რუსულად ლაპარაკობს. როგორ იკარგება ოსური ენა? ოსურ ენას გაქრობის საფრთხე ემუქრება. ოსების დიდი ნაწილი, მათ შორის ისინიც, ვინც ენა იცის, რუსულად ლაპარაკობს. ჩრდილოეთ ოსეთის თუ ცხინვალის რეგიონის სტრუქტურებში ოსურს თითქმის არ იყენებენ. 15 მაისი ოსური ენის დღეა. ცხინვალის რეგიონში ოსურს სახელმწიფო ენის სტატუსი აქვს, მაგრამ დე-ფაქტო საჯარო უწყებებში, ისევე როგორც სხვა სამსახურებში, საქმის წარმოება რუსულადაა. ოსურად ლაპარაკობენ სახლში, მეგობრებთან და ისიც ყველა არა. 2009 წელს UNESCO-მ ოსური ენა გაქრობის საფრთხის ქვეშ მყოფ ენებს შორის დაასახელა. ოსური ინდოევროპულ ენათა ოჯახს ეკუთვნის, ჩრდილო ირანულ ჯგუფს. მისი ორი დიალექტი არსებობს, ირონული და დიგორული. ლიტერატურული ენის საფუძველი უფრო ირონული დიალექტია. დროთა განმავლობაში ოსურმა ენამ ბევრი კავკასიური ელემენტი შეითვისა. დღეს ოსური დამწერლობა სლავურ კირილიცაზეა აწყობილი, თუმცა თავდაპირველად ის, ისევე როგორც აფხაზური დამწერლობა, ქართულ ანბანს ეყრდნობოდა. ქართული გრაფიკის საფუძველზე ოსური ანბანი 1802 წელს შექმნა იოანე იალღუზიძე გაბარაევმა. მას სულ 300-ს ჩამატება მოუხდა, რადგან ქართულსა და ოსურს ისედაც ბევრი საერთო ბგერა აქვთ. ამ ანბანს იყენებდნენ როგორც კავკასიონის სამხრეთით, ისე ჩრდილოეთით მცხოვრები ოსები. მოგვიანებით ცარისტულმა რეჟიმმა ქართული ანბანი რუსულით ჩაანაცვლა. გართულდა, მოემატა ასოები, რადგან რუსი ვერ წარმოთქვამს იმ ბგერებს, რომლებსაც ქართველი კავკასიელი წარმოთქვამს. ქართული გრაფიკა გაცილებით მოსახერხებელი იყო, ამბობს ნაირა ბებიევი, ქართულ ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორი. გლობალიზაციამ მცირე ენები სერიოზული გამოწვევების წინაშე დააყენა. სულ უფრო და უფრო რთული ხდება იმ ენების გადარჩენა, რომლებზეც ცოტა ადამიანი ლაპარაკობს. მით უფრო თუ ენას ოფიციალური უწყებები არ იყენებენ. ილია ჭავჭავაძე ამბობდა, რა ენა წახდეს, ერი დაეცესო. თუ მშობლიურ ენაზე არ საუბრობს ადამიანი, ის ენა იკარგება. მე ცხინვალში ვსწავლობდი. ადრე ქართველები და ოსები ერთმანეთს ან ოსურად ესაუბრებოდნენ, ან ქართულად. ახლა ოსებიც კი ერთმანეთს რომ ხვდებიან, უმეტესობა რუსულად ლაპარაკობს. ამიტომ განგაშის ზარებია შემოსაკრავი. ყველა ოსმა ჯერ თავისი მშობლიური ენა უნდა ისწავლოს და მერე სხვა ენები. მით უფრო ოსურს ძალიან მდიდარი ტრადიციები აქვს, ამბობს ნაირა ბებიევი. ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით საქართველოში ოსური 4 სკოლაში ისწავლება. 3 სკოლა კახეთშია, 1 ქართლში. ქართულ ოსური ონლაინ ლექსიკონი განთავსებულია ეროვნული ბიბლიოთეკის ვებსაიტზე. ცხინვალშიც და ვლადიკავკაზშიც ოსურ ენას ყველა სკოლაში ასწავლიან, მაგრამ ბავშვები რუსულს და ინგლისურს გაცილებით უკეთ სწავლობენ. ამიტომ ოსური შიდა მოხმარების ენად იქცა. გარეთ კი, ასე ვთქვათ, პრესტიჟულ რუსულ და ინგლისურ ენებზე ლაპარაკობენ. რაში გამოგვადგება ოსურიო? ყოველთვის ვამბობ, რომ მშობლიურ ენას, როგორც მოხმარების საგანს, არ უნდა უყურო. ის შენია. იმას არ უნდა შეხედო, სად გამოგადგება და სად არ გამოგადგება, ამბობს ნაირა ბებიევი. ხშირ შემთხვევაში ახალგაზრდებმა ოსური ენა იციან, მაგრამ არ ლაპარაკობენ. ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ რაში გამოგადგებაა. მშობლებიც ცდილობენ ბავშვს უფრო ის ენები შეასწავლონ, რომლებიც დასჭირდებათ. ევროკავშირის დაფინანსებით მომზადებულ ბროშურაში ოსური ენის სწავლება საუბარია იმ უპირატესობებზე, რომლებიც ბავშვს მცირე ენების შესწავლამ შეიძლება მოუტანოს. პირველი, ენის შესწავლით ბავშვი იღებს წინაპრების, თემის გამოცდილებას. ის მათი ნაწილი ხდება. გარდა ამისა, კვლევა მაჩვენა, რომ ორი ენის სწავლა ბავშვის ტვინს უფრო მოქნილს ხდის. ასეთი ბავშვები ადვილად იღებენ გადაწყვეტილებას, რადგან მათ ტვინს ერთი ენიდან მეორეზე გადართვა შეუძლია. ბროშურაში ვკითხულობთ, ციტატა: ოსური ენის ადრეულ ასაკში შესწავლა არ მოითხოვს დიდ ძალისხმევას. ეს ისეთივე მარტივია, სადილის დროს მაგიდასთან საუბარი, ამბების მოყოლა, წიგნის კითხვა და შეხვედრა თქვენი ოჯახის წევრებთან, რომლებიც საუბრობენ ამ ენაზე. სწორედ ამ სიტუაციებში, ამ გზით ისწავლება ოსური ენა. თუ თქვენ კარგად ლაპარაკობთ ოსურ ენაზე, ესაუბრეთ ამ ენაზე თქვენს შვილებს, რაც დაეხმარება მათ ენისა და კომუნიკაციის უნარის განვითარებაში. რაოდენობა და ხარისხი ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე აუცილებელია, რომ ბავშვებმა ისწავლონ წერა-კითხვა ამ ენაზე. ამრიგად, ენის სწავლა სკოლაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ თქვენი შვილები დადიან სკოლაში, სადაც გაკვეთილები ტარდება ოსურ ენაზე, ისინი გაიგებენ ამ ენაზე ლაპარაკის მნიშვნელობას და ეს ენა აღარ იქნება მათთვის სახლის ენა, რომელიც მათ შეიძლება მიიჩნიონ საზოგადოებაში გამოუყენებლად. წერია ბროშურაში. ერთ-ერთი სკოლა, სადაც ოსური ენა ისწავლება, გორის რაიონის სოფელი შავშვებია. ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაცია მაქ ოსური ენის შესასწავლი წრე გახსნა. ადმინისტრაციის განათლების სამსახურის უფროსი სოსო ცოტნიაშვილი ამბობს, რომ შავშვებში ბევრი შერეული ოჯახი ცხოვრობს. იქვე დევნილთა დასახლებაცაა და ეს სოფელი ამიტომ შეარჩიეს. მე არ მიმაჩნია, რომ ოსურ ენას განსაკუთრებული საფრთხე ემუქრება. ყოველ შემთხვევაში საქართველოში არა, ამბობს სოსო ცოტნიაშვილი. ოსურს ასწავლიან ლაგოდეხის რაიონის სოფელ არეშფერანშიც. სკოლის დირექტორის მოადგილე სტელა გიგულაევი ყვება, რომ მათ სკოლაში 100-მდე ბავშვი დადის. ოსური ენა დაახლოებით 35 მოსწავლეს აქვს არჩეული. ციტატა: ნაკლებად, მაგრამ მაინც ლაპარაკობენ ერთმანეთში ბავშვები ოსურად. სოფელში ხალხი აღარ დარჩა. ოსი ოჯახები თუ ვინმეა დარჩენილი, ისინი კი საუბრობენ ოსურად. ჩვენ სკოლაში ვინც მოდის, იცის, რომ აქ ეს ენა ისწავლება და ბავშვებით შემზადებულები არიან, რომ პირველი კლასიდან უნდა ისწავლონ. მშობლებს აქვთ ამის ინტერესი. ერთადერთი პრობლემა ის არის, რომ თანამედროვე ოსური ლიტერატურა ნაკლებად გვაქვს. ეს წიგნები გვაკლია, ამბობს სტელა გიგოლაევი. საქართველოში იმავე გამოწვევების წინაშია სხვა მცირე ენებიც: სვანური, მეგრული, წოვათუშური და აფხაზური. მე წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია: ახლა ოსებიც კი ერთმანეთს რომ ხვდებიან, უმეტესობა რუსულად ლაპარაკობს. როგორ იკარგება ოსური ენა? თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლა პარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ვიყავე.